Takže v každom prípade, ak si spomeniete včera, to zamyslenie by sme mohli dať do takých dvoch slov. Mohli sme povedať, že vďačná pamäť. Vďačná pamäť na to, čo Pán Boh všetko spravil najskôr pre izraelský národ a potom samozrejme pre nás kresťanov je to ešte oveľa hlbšie. My sme zakorenení v pravde, ktorá ešte lepšie zodpovedá nám a dokonca je to pravda, ktorá je nesmierne prevyšujúca aj naše myslenie, aj naše chápanie, všetko. Pretože je to láska Boha, ktorá sa prejavila výnimočným spôsobom na kríži. A tak som všetkých nás pozýval k tomu, že sa máme zamýšľať nad tým, čo všetko Pán Boh robí v našom živote, tak naozaj to je také veľmi dôležité. Lebo to je vlastne ten koreň, motív, prečo konáme jednotlivé veci. Že tak ako v starom zákone, keď prišiel syn za svojim otcom a spýtal sa ho, a prečo my robíme všetky tieto veci? Tak Izraelita, otec odpovedal, to bol ako kňaz tej rodiny a hovorí, preto, lebo sme boli otrokmi v egyptskej krajine a Pán Boh nás nezaslúženým spôsobom vyviedol z Egypta a priviedol do zasľúbenej zeme. Zeme, ktorá samozrejme, hlavne v tom období, keď tam Izrael prišiel a potom ešte mnoho stáročí, bola zem nesmierne bohatá. 2 až 3 krát do roka zozbierali úrodu. Viete dobre, že hladina toho mŕtvého mora bola oveľa vyššia, ako je dnes. A keď sa vtedy živilo ľudstvo poľnohospodárstvom, tak samozrejme, že to bolo aj po tej ekonomickej stránke naozaj veľmi, veľmi taká bohatá, taká príjemná zem, dobrá pôda, tak im prinášala aj nielen po tej duchovnej, ale po ekonomickej stránke veľmi veľké výhody. A my tu máme teraz nový zákon a pre nás je to tiež také veľmi dôležité, že si tak uvedomiť, že my máme obrovskú kontinuitu s izraelským národom. A to nielen z toho dôvodu, že Pán Ježiš bol Žid. Ale keď si vezmete, tak mnohé kresťanské sviatky, ktoré dneska máme, tak oni kopírujú židovský kalendár. Oni ho majú trošku iný, lebo my máme podľa slnka kalendár, oni majú podľa mesiaca. Majú úplne iné mesiace, úplne iné roky ako my. Ale niektoré slávnosti počas liturgického roka naozaj kopírujeme zo židovského kalendára. A nakoniec Veľká noc. Veľká noc, tu sme nemysleli my kresťania. To bolo niečo, čo mal izraelský národ hlboko zakorenené vo svojej histórii. A teraz je veľmi dôležité si uvedomiť pre pochopenie toho, prečo my chodíme na svätú omšu a prečo sa tam nedieje nikdy nič nové. Skúste si tak uvedomiť, že dneska je to také veľmi populárne, keď si, ja neviem, zapneme televízor alebo rádio, tak chceme počuť niečo nové, že dokonca keď používate internet a keď si tam niekto klikne na nejakú stránku, na hociakú, tak nechce tam mať stále to isté. Že očakávame nové informácie, dokonca neviem, keď pozeráme Slovenský hydrometeorologický ústav, tak asi by nás nepotešilo, keby nám stále hovorili, že tak zajtra bude asi polooblačno, možno aj slnko bude svietiť a večer príde tma. Tak to, viete, že trošku som to tak nadľahčil a možno zosmiešnil kvôli tomu, že my čakáme, že tam bude stále niečo nové. A dokonca, keď ideme do divadla, tak tiež očakávame, že tam bude niečo, čo nás osloví, ale bude niečo nové. Možno, keď bude nejaká inscenácia, ktorá je veľmi zaujímavá, tak ju budeme pozerať viackrát, ale asi nebudeme každý deň robiť to isté. Dokonca, keď pozeráme nejaký, teraz sa točia možno niektoré kvalitné filmy, tak viete dobre, že nebudeme pozerať asi, ja neviem, 365 dní do roka ten istý film a 20 rokov. Očakávame niečo nové, čo nás obohatí, čo bude pre nás nejakým spôsobom príjemné. A teraz si tak uvedomte, že keď ideme do kostola, tak sa robí stále to isté. Nič nové. Možno máme nejaké čítania novšie. V tom zmysle, že nikto nenapíše ďalšiu Bibliu, ale tie čítania sa menia, ale keď tu budete 3 roky každý deň, tak zrazu po tých 3 rokoch zistíte, že on sa to opakuje. Lebo cez sviatky a nedele tam máme trojročný cyklus čítaní a počas dní cez deň, cez to cezročné obdobie od pondelka do soboty, pokiaľ nie sú nejaké sviatky, tak máme dvojročný cyklus. Čiže kto naozaj pravidelne by chodil od pondelka do nedele do kostola, tak za 3 roky zistí, že zase mu nehovoria nič iné. Sa tak hovorí, tak niekedy nie zo žartu, hovoríme my kňazi, že viete, že po roku už vlastne sa nemodlíme pre viar, lebo piatý zväzok nevydali. A to možno skôr úsmevne, lebo modlíme sa stále to isté. Stále sa modlíme tie isté žalmy. Na svätej omši, vy asi starší si pamätáte ešte, keď sa slúžila opačne svätá omša, nie? Že podľa toho tridentského rítu, podľa misálu Pavla Pia V. Bolo to trošku iné, ale keď by ste rozumeli latinčine, zistíte, že napríklad rímsky kánon, tak ako máme dnes a ako bol vtedy, je stále rovnaký. A dokonca nemusíme ísť ani veľmi ďaleko, keď pôjdeme len trošku do niektorých iných oblastí, tak vidíme, že ja neviem, tu aj blízko sú možno aj grekokatolíci, máme pravoslavný, alebo máme mozarabský rítus a možno mnohé iné, ešte niekedy veľmi staré, ambrozianský rítus napríklad v milánskej diecéze, tak storočia sa to vôbec nemení. A prečo sa to nemení? Totiž tie udalosti spásy, ktoré si my pripomíname počas liturgie, oni sa už raz odohrali. A to je také veľké pre nás, pre pochopenie toho, čo je vlastne naša liturgia, je dobre si uvedomiť, ja som preto včera hovoril trošku o tých dejinách izraelského národa, a opäť je si to veľmi dôležité uvedomiť. Ak Izraeliti mali počas roka niekoľko sviatkov, sviatok stánkov, sviatok nekvasených chlebov, ak mali veľkú noc, sviatok ketubia, mohli by sme pokračovať ďalej, mnohé sviatky, ktoré mali, oni neboli dané nejak fiktívne, že niekto prišiel v izraelskom rade a povedal si tak, teraz budeme mať voľno a preto bude nejaký sviatok. To sa vždy zakladalo na nejakej historickej skúsenosti. A tým vrcholom celého izraelského národa, celých deň izraelského národa, som tu spomenul niekoľkokrát včera, bol práve prechod cez Červené more. Pánova pascha, pánov prechod. To znamená skúsenosť radikálne nová, skúsenosť tak veľmi silná, že každý rok si ju v rodinách pripomínali. Každá jedna rodina rok čo rok zasadla k veľkonočnej hostine a robila rituálnu večeru. Tam bol presný poriadok, keď si pozriete knihy Starého zákona, úplne do detailov opísané, čo má robiť otec, čo majú robiť deti, akým spôsobom majú pripravovať jedlo. Dokonca tak detailne bola rozpísaná tá večera, že počas tej večere, keď niečo zostalo, ešte aj to, čo zostalo z jedla, bolo napísané, čo s tým majú spraviť. Z jedného jediného dôvodu. Počas tej veľkonočnej večere si Izraeliti viac ako inokedy mali uvedomiť, čo Pán Boh pre nich spravil. Že ak tu dneska večerajú ako slobodný národ, ak sa môžu tešiť zo svojej vlastnej rodiny, ak je to Izrael, ktorý nie je okupovaný inými národmi v tej dobe, tak je to vďaka tomu, že ich Pán Boh vyviedol z egyptského zajatia, priviedol do zasnúbenej zeme a stále ich udržiaval. Dokonca, keď sa pozrieme na celé dejiny izraelského národa, vidíme, že často, hoci boli ekonomicky na tom dobre, prišli proroci a hovoria, vy slavíte liturgiu nádherne, prinášate Pánu Bohu krásne dary, ale váš morálny život to je úplná katastrofa. A to bude mať neblahé dôsledky. Vo väčšine prípadov tých prorokov nikto nepočúval, alebo len pár ľudí. A to malo naozaj fatálne dôsledky pre dejiny izraelského národa. Svetopisci, a predovšetkým primárny autor Ducha Svätého písma, Duch Svätý, interpretuje poklesky izraelského národa. To znamená, že keď tam niekto napríklad prišiel na také známe babylonské zajatie, nie? Keď padol aj to najskôr bolo taká tragédia, že keď sa izraelský národ rozdielil na Severné kráľovstvo, kde bolo hlavné mesto Samaria, ktorá padla v roku 722 pred Kristom a potom 500 rokov pred Kristom padla aj južná časť toho kráľovstva s hlavným mestom Jeruzalemom a zostalo to úplne zrujnované, ten známy Šalamúnov chrám, tam nezostal kameň na kameni, pícha Izraela, úplne hotové. Oni museli odísť zo krajiny, ktorú im Pán Boh dal, a tam si znova uvedomiť, jak nám bolo dobre, keď nás Pán Boh ochraňoval, opatroval a jak nám bolo dobre, keď sme dodržiavali prikázania Pána nášho Boha a znovu sa ten národ postupne vybudoval. A to, čo bolo v starom zákone, tak je niečo podobné v novom zákone. Všetky slávnosti, ktoré máme počas liturgického roka, oni neboli vymyslené nejakým pápežom alebo nejakým biskupom alebo nejakým spoločenstvom osôb, ale to sú všetko slávnosti, ktoré sa zakladajú na konkrétnych historických skutočnostiach, ktoré nazývame okamihmi dejín spásy, kedy Boh skrze svojho syna veľmi zvláštnym spôsobom prišiel do svojho národa a už nedal spásu len niektorému členovi konkrétneho národa, ale ponúka tú spásu všetkým. A všimnite si ten vrchol, ktorý máme, veľkonočné sviatky, z ktorých ide celá tá milosť pre každého z nás, tak je zaujímavé, že sa odohráva v kontinuite, to znamená v určitej súdržnosti s tým, čo bolo v starom zákone. To nebola náhoda, ale to bolo pragmatické rozhodnutie zo strany samotného Krista, že skôr ako by Izraeliti zabili veľkonočného baránka, ktorý sa zabíjal v sobotu pred Veľkou nocou, piatok popoludní, Pán Ježiš zasadol na zelený štvrtok so svojimi učeníkmi a zrazu v kontexte veľkonočnej hostiny, to znamená v kontexte toho, čo iba Boh spravil pre izraelský národ, zrazu Kristus ustanovuje poslednú večeru. Ustanovuje Eucharistiu. Ako a on sám hovorí, kedykoľvek toto budete robiť, pamätajte na mňa. On to sám hovorí počas tej poslednej večere. A všimnite si, že na jednej strane je tu kontinuita, ale aj niečo radikálne nové. V starom zákone sa musel rok čo rok obetovať veľkonočný baránok. Kňazi museli každý jeden deň prinášať obety za hriechy svoje a za hriechy ľudu. A v novom zákone prichádza k určitej kontinuite, ale zrazu aj niečo radikálne nové, tak nové, že dokonca ani izraelský národ si v tom momente nevládali, ani samotní apoštoli si nevládali uvedomiť novosť toho, čo preniesol Kristus. Je to Kristus, veľkonočný baránok, ktorý ustanovuje Eucharistiu v predvečer svojho umučenia a utrpenia. A keď zabíjali v predsien Jeruzalemského chrámu veľkonočných baránkov, ktorých obetoval veľkňaz, tak na Golgote zomiera samotný Kristus, skutočný veľkonočný baránok, zomiera ale reálne a táto obeta už nie je potrebná, aby sa opakovala. Pretože, tak ako to interpretuje list Hebrejom, v starom zákone rok čo rok prinášal krv zvierat veľkňaz do svätyne svätých. Tam, kde bola Pánova archa, to znamená tam, kde sa Izrael veľmi špecificky stretal so svojím Bohom. Ak povedal Izrael, že je medzi nami Boh, tak špeciálnym spôsobom bol prítomný vo svätyni svätých. To znamená na mieste, kde nikto nemohol prísť, jedine veľkňaz, ktorý bol vybratý losom. Teda náhodne, aby sa ukázalo, že to Boh ho určil pre túto službu. V novom zákone je to samotný Kristus prichádza do svätyne svätých. On prichádza do samotného neba, ale už nie s krvou, ktorá je obetovaná zo zvierat, ale so svojou vlastnou krvou. Pravý Boh a pravý človek, ktorý sa za nás obetoval raz a navždy dokonalým spôsobom, ako som to povedal aj včera, splatil dlžobný úpis, ktorý sme vytvorili dedičným hriechom a našimi osobnými hriechmi. A preto my už v novom zákone odtedy nikdy viac neobetujeme reálne. My už nepotrebujeme zabíjať nejaké zvieratá. Náš veľkonočný baránok bol zabitý, on vstúpil do svätyne svätých so svojou vlastnou krvou, s takou cenou, ktorá zaplatila ten dlžobný úpis, úplne ho zotrela, vymazala. A práve z tohto dôvodu, my to tak nazývame kňazi teologicky, že obetu neopakujeme, ale sprítomňujeme. Nekrvavým spôsobom sprítomňujeme obetu Svätého kríža na našich oltároch. A pripomíname si celé veľkonočné tajomstvo. Pred malou chvíľkou sme to počuli. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme, tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým nepríde slave. Celé veľkonočné tajomstvo. Totižto my musíme pamätať na to, že veľkonočné tajomstvo nespočíva len v Kristovom kríži. Koľké tisíce ľudí za rímskeho impéria zomreli na kríži. Ale jediný vstal z mŕtvych, Kristus. Celé veľkonočné tajomstvo sa uskutočňuje práve v tom, že Kristus stal z mŕtvych, vystúpil do neba a zoslal nám Ducha Svätého. A všimnite si, že najdôležitejšie sviatky, ktoré máme v liturgickom roku, odohrávajú sa práve na základe týchto skúseností, reálnych skúseností. Jedno z takých veľkých tajomstiev je pre nás napríklad, čo to znamená to na nebo vstúpenie Pána. No bolo by naivné si myslieť, že Pán Ježiš sa teraz nejak zdvihol na nejaký Superman a odišiel a zrazu ho nevideli. Pán Ježiš začína prebývať v inej forme, lebo keď bol pred svojou smrťou a zmrtvých staním viazaný na priestor a čas, lebo sa tak podmienil ako Boh, tým, že na sebe zobral ľudskú prirodzenosť, tak práve po nanebo vstúpení sa začnú uskutočňovať slova: hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Od toho momentu sa my môžeme ku Kristovi modliť na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek čase, lebo on je všade prítomný. Predtým to nebolo. Predtým bol na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Viete, dobre, že sme to čítali pred týždňom, pardon, nie pred týždňom, teraz v nedeľu, skriesenie Lazára. Pán Ježiš sa nepremiestnil, to niekedy deti tak poznajú Harryho Pottera, že sa premiestnil z miesta na miesto. To nerobil. Tým, že bol človek, tak zostal človekom a musel ísť pešo k hrobu svojho priateľa Lazára. Ale po nanebovstúpení, my nevieme, jak to presne bolo historicky, tak po nanebovstúpení sa Kristus obracie na každého z nás v každom jednom okamihu a na akomkoľvek mieste. A vtedy sa začínajú uskutočňovať slova, že budeme sa kláňať Bohu v duchu a pravde. Je dôležité mať aj naše kresťanské chrámy, lebo tam sa odohráva to miesto bohoslužby. Tam si zvlášť uvedomujeme prítomnosť Boha v našom živote. Ale viete dobre, že svätý Pavol hovorí, čokoľvek robíte, či jete, či spíte, či sa modlite, čokoľvek robte z tej duše akoby Pánovi. To znamená, každá jedna naša činnosť práve na základe toho, že Kristus vystúpil do neba a zoslal Ducha Svätého, môže byť pre nás záslužná. A to znamená, že vlastne každá jedna svätá omša je sprítomnením toho veľkonočného tajomstva. Tam oslavujeme presne to, čo spravil Kristus, ale my si to nepripomíname len tak, ako to bolo v starom zákone, že oni si to historicky pripomínali a potom sa snažili. Novosť kresťanstva spočíva v tom, že Pán Boh nám dokonca dáva ešte aj silu k tomu, aby sme to tajomstvo porozumeli a postupne do toho tajomstva prenikali. Dokonca my na tomto tajomstve, každý, ktorý sme pokrstení, máme veľmi zvláštnym spôsobom účasť. Lebo práve z veľkonočného tajomstva plynie sila pre všetky sviatosti. Skúsim spomenúť aspoň len niektoré. Krst. Prečo prví kresťania ponárali trikrát do vody a potom človek povstal z tej vody? Lebo v tom ponorení bolo naznačené zomretie s Kristom pre hriech a povstanie s Kristom pre nový život. Čo máme v Eucharistii? Konsekrujeme, premieňame chlieb na telo Kristovo, víno na Kristovu krv. Tam je, keď sa oddelí telo od krvi, čo nastáva? Smrť. Tu máme to naznačené, ale už nekrvavým spôsobom. Je to určitý pre nás aj veľmi silný symbol, že konsekrujeme telo a krv, to, čo nám Kristus prikázal slávy. A my sme do toho začlenení, do tohto tajomstva Veľkej noci, práve skrze prijatie sviatosti krstu. Kristus nám odpúšťa hriechy a my prijímame Božie milosrdenstvo cez sviatostné rozhrešenie. Vieme dobre, že Pán Boh nám odpúšťa ešte v tom momente, keď ten hriech spáchame, lebo nás miluje takých, akých sme. Ale zároveň my sa zvlášť otvárame Božiemu milosrdenstvu vtedy, keď prijímame sviatosť zmierenia. Prečo? Pretože tá sviatosť zodpovedá našej konštrukcii. My potrebujeme počuť to, že ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov. Pán Boh nás mohol vykúpiť iným spôsobom, ale všimnite si, jak sviatosti dobre zodpovedajú našej ľudskej konštrukcii. My nie sme čistý duch, ako sú anjeli. My sme jednota tela a duše. My nemôžeme splňať len požiadavky ducha. Je nevyhnutné, aby sme jedli, aby sme spali, aby sme splňali tie jednotlivé veci, ktoré normálnym spôsobom každý deň človek robí. A si všimnite, jak sviatosti veľmi dobre zodpovedajú tejto našej štruktúre. Tak ako normálne voda očistuje, ovlažuje, povzbudzuje a živí, tak to máme naznačené vo sviatosti krstu. Voda, ale cez slova ja ťa krstím mene Otca i Syna i Ducha Svätého nadobúda oveľa väčší zmysel. Ten hĺbší zmysel, duchovný zmysel, ale zároveň reálny, že stávame sa novým stvorením, očisťujeme sa od hriechu a postávame k novému životu. Eucharistia, chlieb pre večný život, to není nejaký pokrm za to, že sme boli dobrej. ale preto, aby sme boli dobrí. A tak ako potrebujeme chlieb ku každodennému životu, tak potrebujeme nadprirodzený chlieb pre večný život. Tu už zakusujeme to, čo v plnej miere budeme môcť požívať v nebeskom kráľovstve. A to je veľmi dôležité, milí bratia a sestry, si uvedomiť pri každom slávení svätej omše. Pri každej jednej modlitbe, že tam je vždy ten okamih tej spomienky. Svätá omša je vždy pripomienkou. V latinčine to máme, že memoriale, to vychádza z toho práve z toho memoria, z tej pamäte. To znamená, že je to pamiatka na to, čo Kristus pre nás spravil. My si to máme nielen uvedomiť, ale do tohto tajomstva sa aj včleniť. A zvláštnym spôsobom, samozrejme, si toto tajomstvo môžeme uvedomovať práve počas Veľkej noci. Totiž každá jedna svätá omša, ako som už spomenul, je sprítomnením veľkonočného tajomstva. Je sprítomnením nekrvavým spôsobom obety svätého kríža. Ale všimnite si, že zrazu počas toho veľkého týždňa, ktorý začneme teraz v nedeľu, kvetnou nedeľou, alebo nedeľou pánovho utrpenia, tak my robíme počas tej liturgie takmer presne to, čo robil samotný Kristus. Slávny príchod Ježíša Krista do Jeruzalema. A my to naznačujeme hneď na začiatku svätej omše. Čítame vždy tie evanjelia, úplne keď sa požehnávajú tie zelené ratolesti. A to nie je len kvôli tomu, že to, čo spravil Kristus, tak my sa nejak tu pripomenieme. To nebola náhoda, že Pán Ježíš za nás zomrel. Však koľkokrát ho chceli tam zhodiť z vrchu, kameňovať, on sa otočil, odišiel, lebo ešte neprišla jeho hodina. Až keď sa on sám rozhodol, že teraz prišla hodina, kedy má byť syn človeka oslavený, tak potom slávnostne vstúpi do Jeruzalema. A to není len nejaká jednoduchá pripomienka na to, že tak ako vstupoval Kristus, tak my to nejak sentimentálne pripomenieme, však je to aj milé, a hlavne keď sú deti, tak to môže byť také celkom sympatické, že tu deti idú s rozhodlenými ratolestiami a nedaj Bože, ešte sa stanú aj také možno až komické veci, že nejaký ministrant to drží zle a zrazu to zapali a už potom je to možno viac ako komické. Ale tam je dôležité to, že tá liturgia nás chce voviesť do toho, čo vlastne slávime, čo si pripomíname. Že tak ako Kristus slávnostne vstúpil do Jeruzalema a vykonal obetu za nás, aj my sme pozvaní k tomu, aby sme symbolickým spôsobom vstúpili do Jeruzalema na miesto stretnutia sa s našim Bohom.